Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessanii wajjin haa ta'u jechaa yeroo kanaaf xalayoota dabaree isaanii ga'an kan qabanne isiniif dhiyaanne yeroo ta'u kan isinii dhiyeessinu aan Galgalee Tafarii fi akkasumas Girmaa'ee Baay'isaa waliin ta'uudhaanidha. Nu waliin tura.
Gammadaa Tasammaa Naqamte irraa abbaasaa obbo Tasammaa Jiraatiif haadhasaa Aaddee Mariituu Qusataaf obboleessasaa Faarfataa Malkaamuu Sirriiqaatiif qopheessitoota sagalee abdiitiif abdii Sirriiqaatiifis faarfannaa tokko naaf laa jedheera. Galatoomi faarfannaa ittaanuun eebbifami jennanus.
Misgaanuu Dhibbisaa Qellem Wallaggaa irraa Faqaaduu Jaallataaf Naasir Abdurrahimiif Ummata Sicci'oof Dhahaa Abduuf akkasumas Geetaachoo Reechaaf faarfannaa tokko naaf affeera jedheera.
Barataa Damee Mubaarak Jimmaa irraa haadha isaa Aaddee Ayyaanee Gaaromaatiif obboleessa isaa Biraanuu Mubaarakiif firoottansaa hundumaatiif faarfannaa tokko naaf afeeraa jedheera. Waaciilaa Saafaa'ii Booranaa irraa firoottankoof namoota na beekan hundumaatiif faarfannaa tokko naaf afeeraa jedheera. Nus galatoomii deebitee nuuf bilbiluun dagatin kunoo faarfannaa taanuun immoo eebbifam ittiin jenna.
Kan ittaanu kan filate warraaqaa Geetaachoo Aanaa Gidaamiirraa abbaa koo Geetaachoo Amanteef Wangeelaawwii Tashoomee Adinuuf Haajiruu Shama'uuf akkasumas Girmaa Gitaahuuniif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Nutis siifilleerra. Gammadaa Daagim Qellem Wallaggaarraa Ayyaantuu Asaffaaf haadha koo Gannii Nadhiif eessuma koo fi akkasumas Ummata naannoo Laaloo Qilee faarfannaa tokko naaf affeeraa jedheera.
Tamasgeen Baqqalaa Aanaa Jimmaa Arjoo irraa abbaasaa obbo Baqqalaa Waljirraatiif haadhasaa Aaddee Zarituu Waldeetiif Biraanuu Baqqalaaf Waldaa Gombootiif qopheessitoota sagantaa abdiitiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Nus galatoomii waan nuuf filteef ittiin jenna.
Seenaa Raabbatamne gochaana jalaa dhokanne seenaan raabbatamne gochaana jalaa dhokanne beenaaf godhee gooftaan koo. Naannoo faarfatu akkamitti seente eegola keenya keessa akkamitti karaa jabbaachise eegota kooma eessa biyya koofesi gaaffi fira koofesi gaaffi ana miyyuu gaaffi maaliif goote laata nama seenaan qabne maqaa gaarii hin qabne buqqaa yaa'een cinne irra keenya
sigoota
biyya koofesi gaaffi fira koofesi gaaffi ana miyyuu gaaffi maaliif goote laata nama seenaan qabne maqaa gaarii hin qabne buqqaa yaa'een cinne irra keessa gooftaa.
Waaqtolaa Jabeessaa Aanaa Haroo Limmuu irraa abbaa isaa Obbo Jabeessaa Moosisaatiif haadha isaa Aadde Amrootee Gannatiitiif akkoo isaa Galaanee Maaruutiif wasiila isaa Misgaana Moosisaatiif faarfannaa tokko naaf dhageessisaa jedheera. Nus galatoomii ofii keessa itti eebbifamaa ture. Faarfannaan kee kan itti aanuudhaatti hin jenne.
Abarraa Shuumaa Bonayyaa Basheerraa Kumashii Dheeressaaf Malkaamuu Abarraaf Eebbisee Abarraaf Caalii Dheeressaaf akkasumas Arfaasaa Fiqaaduuf jedheeraa akka taalutti dhiyaata. Dooktar Jabarraa Aanaa Hoomaa Tulluu Beellam irraa Jiraataa Jabarraaf Takkaaleenya Asfawuuf Tamasgeen Taaddasaaf akkasumas Waajatii Tasgaraa fi faarfannaa tokko naaf affeeraa jedheera.
Girmaa gaaddisaa haanaa gullisoorraa obboleettiisaa Leensaa Daraaraatiif Malkaamuu Qananiif Shittaa'ee Dassaalenyiif qopheessitoota sagalee abdiifis faarfannaa tokko naaf affeeraa jedheera. Nus galatoomi waan nuuf ilteef ittiin jenna. Barattuu Warqinash Tasfaa'ee aanaa Saasiggaa irraa Abbaashee Obbo Tasfaa'ee Baqqalaatiif barsiiftuu Shaabbaruu Makonniniif qopheessitoota sagalee abdiitiif obboleessa ishee Xilawun Tasfaa'eetiif iddoo ishee Bantiitiifis faarfannaa tokko naaf filaa jetteetti galatoomi maamilummaan kee itti afuufu atiis ofiitti eebbifamaa turi faarfannaan kee kan itti aanuudha ittiin jenna.
Hunduma saadhi mbeeku taa'uu qabuudha.
jireenya guddataa meettaa roobiirraa abbaa koo guddataa lammiif haadha koo duree qallabbii fi eessuma koo dhugaasaa qallabbiif dhimmaruu asaffaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera akka ittaa nutti dhiyaata. Hojjetaa wangeelaa Caalii Mokonnin Boojii Coqorsaarraa Loltuu Olaanaa Caalii fi faarfataa Mulaatuu Dabalaa fi Naardoo Caalaaf Daraartuu Caalaaf akkasumas Ambisaa Tarfaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera akka ittaa nutti dhiyaata itti deebifama.
Dassaaleny Asfaw Beddelleerraa abbaa isaa obbo Asfaw Dhibbasaaf haadha isaa aaddee mitikkee yaada isaatiif Tamree Tafariif qopheessitoota sagalee abdiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Addisuu Tamasgeen Boojii Coqorsaarraa waldaa isaatii fi abbaa isaa obbo Tamasgeen Tola isaatiif haadha isaa aaddee Shummaabeet Abdiisaaf faarfattoota garee saafelaa waldaa Qaasimiif akkasuma lammeessaa Tamasgeeniif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Galatoomii deebitee nuuf bilbiluun dagatiin faarfannaan kees kan itti aanudha ittiin jedhu.
Faarfannaa taanu kan filate Waaqtolaa Bulaa Beegirraa haadha koo Geetaahuush Mulaatu abbaa koo Bulaa Dhaabaa Mimmii Bulaa fi Yaadataa Bulaatiif faarfannaa tokko illee sirnaaf olchaa jedheera.
Tigisti namarraa Kaamboo Diishoorraa abbaa ishee obbo namarraa Dinagdeetiif haadha ishee aadde Kuulanii Dotiitiif Yoonaataan namarraaf Ababaayee namarraaf Ifaa namarraatiifis faarfannaa tokko naaf afeeraa jetteetti galatoomi faarfannaan kee kan itti aanu ta'a deebitee nuuf bilbiluun dagatiin jenna. Qabbannaa Taaddasaa Qilleem Wallaggaarraa Ifaa Taaddasaatiif qopheessitoota sagalee abdiitiif Dirribaa Taaddasaaf akkasuma waldaa Adiveentistii dhayee gommiitiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Nus galatoomii faarfannaan itti aanu kanatti filatteedha ittiin jedhu.
Yeah.
Gabalaa Nagarii Ayirarraa amantoota waldaa guutuu wangeelaa Lalisaa Birbiree fi Dirribee Taayisaa fi Bantii Gobanaatiif obboleettiisaa Kaarrituu Nagariitiif akkasumas qopheessitootaaf jedheera galatoomisiin jenna. Daani'eel Damsee Aanaa Sayyoorraa haadha warraa koo Ayyaaluu Ayyaanaa abbaa koo Damisee Shukkunee haadha koo Agamtii Daaqaa fi maatii isaanii maraaf faarfannaa tokko naaf affeera jedheera.
Barataa Waaqtolaa Alamuu Aanaa Boojji Coqorsaa irraa abbaa isaa Alamuu Guutamaatiif haadha isaa Aaddee Hawwinee Raggaasaatiif obboleessa isaa Tolasaa Alamuuf obboleettii isaa Surraatuu Alamuutiif obboleessa isaa Maatiyoos Alamuutiif faarfannaa tokko naaf fila jedheera. Galatoomi faarfannaan kee kan itti aanu ta'a deebitenuuf bilbiluun dagatiin yommuu jennu Abiraam Tarrafaa Godina Jimmaa Aanaa Cooraa Botorirraa ofiima isaatiif faarfannaa tokko haadha isaa Aaddee Gaaddisee Wadaajootiif Warqituu Magarsaatiif eessuma isaa Daani'eel Magarsaaf Guutamaa Wadaajootiifis faarfannaa tokko naaf fila jedheera. Galatoomi atis ofii keetii itti eebbifamaa turii ittiin jenna.
Silashii hundeessaa Ganjiirraa mitikkuu hundeessaaf margaa hundeessaaf haadha koo Dassee Tolasaaf waldaa makkaana Yesuus kattaa Andoodee fi ayyaantuu iddoo isaatiif faarfannaa tokko jedheeraa ittiin eebbifamaa jenna. Tolasaa Shifarraa Aanaa Ganjiirraa Gammachuu Ashannaa fi Jimma Horroorraa faarfattoota garee arfaffaa waldaa abboonnoo fi obboleessa koo Misgaanaa Ashannaafiif akkasumas Bilisee Ashannaafiif qopheessitootaaf jedheeraa galatoomisiin jenna.
Waan.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.